Святайця спрыняў на аўдыенцыі дэлегацыю прадстаўнікоў даасізму з храма Боан, які знаходзіцца ў сталіцы Тайваня, горадзе Тайбэй. Кароткая сустрэча адбылася сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI. Прадстаўнікі кітайскага вучэння прыбылі ў Рым у рамках кантактаў з папскай радай па міжрэлігійным дыялогу. Францішак выказаў сваё задавальненне падобнымі сустрэчамі. Гэта не толькі дыялог ідэй, але і чалавечы дыялог, тварам у твар, што дапамагае нашаму чалавечаму росту на шляху пошуку абсалюта, сказаў ён і падзякаваў сваім гасцям за запрашэнне наведаць Тайвань. Даасізм з'яўляецца традыцыйным кітайскім рэлігійным і філасофскім вучэннем. Падчас культурнай рэвалюцыі ў Кітаі яго прадстаўнікі падвяргаліся пераследу. На Тайвані даасізм дагэтуль захаваў свой уплыў і традыцыйныя інстытуты.